1-nji iýun günü Jizzax vilayaty Zomin tuman Daşdobod şäherindäki 50-nji umumtaalim mektebiniň 6-njy sinif okuwçysy Ezazahon Siddiqova anasynyň aýtyşyça öz jonuna kast kılgan. Onasi fikriçe sinif rahbari uni yakkalab qo'ygani uchun o'zini o'ldirmoqchi bo'lgan. Kasalxonada qizning hayoti saqlab qolingan. Maktab psixologlarining ozodlikka aytishicha iqtidorli o'quvchining o'z joniga qasd qilishiga sinif rahbari tomonidan yakkalab qo'yilishi sabab bo'lgan. Sinif rahbari o'quvchi qiz o'z joniga qasd qilganini inkor etar ekan, uni hech qachon yakkalab qo'ymaganini iddao qildi. Tuman xalq ta'lim bo'limi lozimi bu ish yuzasidan surishtiruv davom etayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Zomin tumanining Dashtobod shahrida 50-nji maktabning 6-D sinfida o'qiydigan 12 yashar Ezazaxon Siddiqova 1 iyun kechasi ko'p miqdorda dori ichib o'z joniga qasd qilgan. Bu haqda Ozodlikka gapirgan qizchaning onasi 48 yashar Shahodat Haydarovaning aytishicha, o'sha kuni fojia sodir bo'lmasdan avval uni uyidan ichki ishlar bo'limiga olib ketishgan edi.
Bularni prokuraturaga berdim. Maktab rahbarlari meni ogohlantirdi, o'zingizga yomon bo'ladi deb. Bolasini o'ldiraman dedi deb. Men hayotim mobilni ularni bolasini ko'rmaganman. Tuhmat qilgandan keyin meni militsiyadan olib ketdi. IIBni boshlig'i men bilan gaplashib, sizda dedi, jinoyat alomatlarini ko'rmayapman dedi. Sizga tuhmat uyushtirilibdi dedi. Siz boravering dedi, menga ruxsat berib jo'natib oldi. Qaytib kelganimda boyagi tuhmatlar yozilganida men o'zimni bolalarni oldida tetik tutolmadim-da. Kun holatda juda og'ir ahvolda keldimda kirib yotdim. Qizim hammasiga men sabab bo'ldim. Meni deb o'qituvchim oyimga yomonlik qilibdi. Endi bular oyimni qamatadi, qamaladi oyim deb o'zini aybdor sanab, klozalan degan dorim bor. Kechasi yaxshi uxlamayman. O'shandan 5-6tasini olib ichib uxlab qolib. Men u ancha vaqt o'tirganda kechasi uyg'oq bo'lgan, yig'lagan, ertalab tursam turib qarasam stol ustida dorini qutichasi turibdi. Qo'rqib ketdim. Bo'sh turibdi. Shunda yugurib kirib qarasam, ko'zimda ochilib, oq ko'rinib, qolganda og'iz qishayib ketibdi-da. Dod deb yig'ladimda qo'shimiz mashinasida keyin bantiga olib ketdik. Reanimatsiyaga olib bordik. Reanimatsiyadan ichini yuvdi. Xullas bir hafta davolanib keldik.
Deydi Shahodat Haydarova. Onaning aytishicha qizining o'z joniga qasd qilishiga uning sinf rahbari Rano Qodirovaning xatti-harakatlari sabab bo'lgan.
O'shanda men ota-onalar sayti raisiman. O'qituvchi juda ko'p pul yig'adi sinfda. Men o'sha sinfda pul yig'ishlariga qarshi bo'ldim. Sinfda maktab remontiga deb, misol uchun 520 ming so'm yig'amiz dedi. Menga yig'ib berasizlar dedi. Keyin ota-onalar qarshilik qildi. Men undan ko'ra dedim, o'zimiz maktabga ketadigan o'sha kraskalarni, bo'yoqlarni dedim, o'zimiz olib kelaylik, hashar bilan qilib beraylik, sizga sinf tayyorlab bersak bo'ldimi dedim. Men komitetni raisi bo'lib, o'zim qiladigan ishim vazifam deb o'yladim-da uni. Uni meni bolamga teskari bo'lib qolishini, bolamning alamini olishini bilmadim-da.
Shahodat Haydarovaning aytishicha, shundan so'ng sinf rahbari tomonidan uning qizini ta'qib qilish boshlangan.
Qizimning ahvolida o'zim men tanimaydigan holatlar bo'lib boshladi. Bolam odam ovo bo'ldi, ko'chaga chiqmaydigan, o'rtoqlarim meni yomon ko'radi deb yig'laverdi. O'rtoqlarim yomon ko'radi meni, ular men bilan do'stlashib xohlamaydi deyverdi. Keyin orada o'g'il bolalar tomonidan qizimdagi juda masxara, so'kinishlar bo'ldi, juda unov bo'ldi. Keyin qizim maktabga bormayman deb yig'lab turib oldi. Men uni majburlolmadim. O'rtada 2 oy bormadi. Yil o'quv yilining boshida 6-sinfda o'qiyotganda 2 oy bormadi. Men o'qituvchidan himoya qilib qizimni zo'rlamadim. Maktab rahbarlari menga e'tibor qilmadi. Sinfda intizom bo'lishini xohlayman dedim. Sinf rahbarini o'zgartirib berishingizni so'rayman dedim. E'tibor qilmadi. O'qituvchiga chora ko'rilmadi.
Shahodat Haydarova tuman prokuraturasiga murojaat qilganini, avval surishtiruv yaxshi boshlanib, ish boshqa tergovchiga o'tgandan so'ng vaziyat o'zgarganini aytadi.
Psixologlar juda ishlaganda, u bilan uni ogohlantirgan, pechatlangan xatlar bilan boribdi bular. Bolani ahvol og'ir, suitsid holatida, o'zi juda yomon holatda, deyapti. Lekin prokuraturada o'sha Obid Xoliqov butun ishni hammasini o'qituvchining foydasiga, o'qituvchining maktabda qolishi uchun hammasini teskarisiga hal qildi-da. Men o'qituvchiga davom yo'q, o'qituvchiga xusumatim yo'q. Ishlasin, qancha oylik olsa olsin, baxtli yashasin, lekin men bolamga teginmasin.
deydi Shahodat Haydarova. 50-chi maktabning ismi sir qolishini so'ragan psixologlardan birining aytishicha, u E'zozaxon Siddiqova bilan suhbatlashganda, haqiqatan ham o'quvchi qiz uni sinf rahbari yakkalab qo'yganini, hamma narsadan ko'ngli sovib maktabga borgisi kelmaganini aytgan. E'zozaxon bilan biz maktabning ikki psixologi juda ko'p suhbatlashdik. U tadbirlarda, bayramlarda qatnashib she'r aytkisi kelganini, raqslarga tushmoqchi bo'lganini, lekin sinf rahbari uni chetlab qo'yganini aytdi. Uning 5 yo'nalish bo'yicha iqtidori borligini aniqladik. 2 yil davomida o'quvchining yakkalanib qo'yilishi uning ruhiyatiga salbiy ta'sir qilgan. Bu yakkalab qo'yishlar oxiri yig'ilib-yig'ilib o'zining joniga qasd qilishgacha olib kelganiga biz psixologlar amin bo'ldik. Bolaga nisbatan nohaqlik bo'lgan. Psixologning aytishicha, bola 3 oy davomida maktabga kelmagani haqida na sinf rahbari, na maktab rahbariyati ularga xabar bergan. Uning aytishicha, o'quvchi may oyida darsga kelganida qog'ozda ishdan olingan, lekin amalda ishlayotgan sinf rahbari tomonidan yana boshqalardan ajratish boshlangan. 20 may kuni Ezizaxon bir dugonasi bilan sinfdan tashqariga chiqib ketganda sinf rahbari kelib o'quvchilarni ertaga Zomin qo'riqxonasiga sayrga olib borishini, bu haqda Ezizaxonga aytmaslikni tayinlaydi. Ertasi kuni maktabga borsa sinfdoshlaridan 3 nafari bor xolos. Ular qaytib kelgandan so'ng sinfdoshlari Ezizaxonga sayrni maqtashadi va uni chaqirmaslikni sinf rahbari tayinlaganini aytishadi. Shundan so'ng o'quvchi sinf rahbarim almashmabdi, meni yakalashda davom etyapti deb yana tushkunlikka tushib qoldi. Biz yana borib uyida suhbatlashdik. O'shanda suitsidga moyilligi kuchli edi. Onasiga ehtiyot bo'lishni tayinlab keldik. Prokuraturani bu haqda ogohlantirdik, deydi psixolog. Shahodat Haydarovaning iddao qilishicha, ayni paytda bu ishni bosti-bosti qilish va qizni o'z joniga qasd qilmagan qilib ko'rsatishga harakat bo'lmoqda. 50-chi umumta'lim maktabining o'qituvchisi Ra'no Qodirova Ozodlik bilan suhbatda o'quvchisining o'z joniga qasd qilishiga uning xatti-harakatlari sabab bo'lganini inkor qildi.
Kechirasiz, unaqa narsa bo'lmagan bu narsa. Keyin Ezizaxon o'zini o'ldirishi unaqa sabab bo'lmagan. Dori ham ichmagan, boshqa ham ichmagan. Buni vrach, qabul qilgan vrach hammasiga prokuraturaga o'qib bergan. Asoslab bergan. Boyagi onasi santa tushganligi uchun u ayol qamalib chiqqan. Birinchidan, ikkinchidan jinnilik haqida spravkasi bor, prokuraturada turibdi hammasi. Hech qachon yakkalamaganman, unga qo'pol muomalada bo'lmaganman,
deydi Ra'no Qodirova. 50-chi maktab direktori Ulfat Xoliqov ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortdi. Maktab direktorining ma'naviy ishlar bo'yicha o'rinbosari Bahrom Yuldoshev ozodlik bilan suhbatda o'quvchi E'zozaxon Siddiqovani o'z joniga qasd qilganini tasdiqlar ekan, buning uchun sinf rahbari jazolanganini aytdi.
Sinf rahbari ishdan olingan 1 may kuni sinf rahbarligidan ozod etilgan, olingan. Qodirovani ilmiy-tibbiy kengashda qaror bilan 20% jarimaga ham tortilgan,
deydi direktor o'rinbosari Bahrom Yuldoshev. Zomin tumani xalq ta'lim bo'limining mulozimi Rahimqul Malikovning aytishicha, bu ishni o'rganish hali oxirgi nuqtasiga yetgani yo'q.
Chunki u nimadan, ta'tildan qaytgandan keyin unga bir yana jazo chorasi qo'llang, biz mumkin emasda qonunlarimiz ko'tarmaydi buni narsa. Biz bilgan zahoti harakat qilganmiz, hech uni kutib yog'ali qilganimiz yo'q. Bizga xabar berilgan zahoti biz o'sha masalani ko'rganmiz,
dedi xalq ta'lim bo'lim mulozimi Rahimqul Malikov. Zomin tumani prokuraturasining telefoniga hech kim javob bermagani sababli prokuraturaning bu masalaga munosabatini olish imkoni bo'lmadi.